Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Schôdza parlamentu bude pre kybernetický útok pokračovať zrejme aj 8. novembra. Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 15 dní, teda do 12. novembra. Občianske združenie Nenápadní hrdinovia chce priniesť príbeh Silvestra Krčmériho a Vladimíra Jukla do slovenských ulíc. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Rokovanie Národnej rady dnes narušil hackerský útok. Doobedné hlasovanie najskôr presunuli na 15. hodinu. Predseda parlamentu Boris Kollár ale po rokovaní poslaneckého grémia informoval, že incident je veľmi vážny a schôdza bude preto pokračovať zrejme až 8. novembra.
Nevieme, z ktorého bodu nám to vychádza. Z niektorého bodu nám vychádza signál a ruší nám systémy, počítače. Nevieme dokonca ani obslúžiť poslancov v jedálni. Registračné pokladnice nám padli. Padá nám celý systém aj Wi-Fi. Proste úplne všetko nevieme hlasovať. To znamená, že než zistia vôbec, z ktorého bodu je to napadnuté, alebo je to nejaké zlyhanie, tak dovtedy nevieme vôbec rokovať. To znamená, že budeme sa snažiť to odstrániť. Môže to trvať niekoľko hodín a niekoľko dní. Tak som prerušil schôdzu Národnej rady do 8. novembra. O 9. by sme začali a o 11. budeme mať hlasovanie.
Ak by bol incident vyriešený skôr, mohlo by rokovanie podľa Borisa Kollára pokračovať už na budúci týždeň.
Teraz máme na budúci týždeň pondelok, utorok, sviatok alebo deň voľna, tak v stredu, keď je prvý pracovný deň, ma budú informovať, či sa nám to podarilo odstraniť. Keď sa nám to podarilo odstraniť, tak znova zvolám grémium a dohodneme sa, že či začneme tú schôdzu už štvrtok a že by sme začali skôr zasadať. V prípade, že to nebude odstranené, tak platí termín 8. novembra o 9.
Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Anna Zemanová ale pochybuje, že k útoku vôbec došlo. Vyslovila domnienku, že schôdza bola prerušená účelovo, a to z dôvodu, že nebol v pléne dostatočný počet koaličných poslancov.
Bolo nám na grémiu povedané, že teda ide o rozsiahly problém, ktorý rieši MBU ako vážny hackerský útok. Ja som žiadala, aby na grémiu bol prizvaný niekto z MBU, aby nám vlastne vysvetlil rozsah tohto problému. Bola som vysmiatá a povedala si, že teda, že mám si to riešiť s pánom riaditeľom kancelárie. Tak ja som aj zavolala, točila som pána riaditeľa, konečne som sa informovala, o čo vlastne v Národnej rade ide. On mi pred 5 minútami sme dokončili telefón a povedal, že po tejto chvíle nebolo MBU požiadané o súčinnosť, že nevidujú, že by to bol hackerský útok. Vyzerá to, že to je vlastne nejaký problém na infraštruktúre Národnej rady.
Národný bezpečnostný úrad neskôr potvrdil, že od Národnej rady prijal dnes hlásenie o kybernetickom bezpečnostnom incidente. Podrobnosti však zverejňovať nemôže.
Krátko z domova.
Kampaň pre spojené regionálne voľby sa o polnoci skončila. Plynie volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Počas moratória je zakázané viesť volebnú kampaň akýmkoľvek spôsobom a uverejňovať prieskumy verejnej mienky. Rada vysokých škôl navrhuje nepristúpiť k protestnému prerušeniu výučby na vysokých školách od 17. novembra, ale zotrvať v protestnej pohotovosti. Dôvodom je aktuálna spoločenská situácia. Česká vláda predĺžila dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 15 dní. Po dnešnom zasadnutí vlády o tom informoval český premiér Petr Fiala. V platnosti by tak kontroly mali zostať do 12. novembra. Ústavný súd sa bude zaoberať námietkami prezidentky Zuzany Čaputovej k zákonu o envirozáťažiach. Hlava štátu sa na súd obrátila v auguste tohto roka a upozornila na to, že zákon môže mať likvidačné dosahy na samosprávy. Prostredníctvom viac ako 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 252 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 643 pacientov. Polícia v tomto roku zatiaľ eviduje rekordný nárast požitia alkoholu za volantom. Za prvých 9 mesiacov roka 2022 odhalila prostredníctvom kontrol viac ako 8000 pozitívnych dýchových skúšok u vodičov motorových vozidiel. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca je to najviac za rovnaké obdobie od roku 2015.
Tých dopravných nehôd, ktoré dopravná polícia zaznamenala v uplynulých mesiacoch, bolo pomerne veľa. Z počtu niečo vyše 9000 dopravných nehôd, vyše 1000, skoro 1100 tvoria dopravné nehody, ktoré sú pod vplyvom alkoholu. Je to 12% z dopravných, celkovo z dopravných nehôd. Toto číslo sa nemení zhruba v uplynulých 5 rokoch. Stále sa pohybujeme na nejakých 12-13%.
Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti spustilo informačnú kampaň s názvom Alkohol za volantom môže zabíjať, ktorá má odradiť vodičov sadať si za volant po požití alkoholu. Kampaň bude prebiehať do konca roka 2022 formou videí na sociálnych sieťach ministerstva, letákovou formou a tiež prostredníctvom premietania krátkých videí priamo v priestoroch čerpacích staníc. Opäť Roman Mikulec.
Sme sa okrem iných opatrení, ktoré samozrejme naďalej na nich pracujeme, a ktoré budeme samozrejme ďalej komunikovať ohľadom zavádzania nových možno represívnych vecí, ale hlavne preventívnych vecí, tak sme sa rozhodli aj spustiť túto informačnú kampaň.
Rezort vnútra avizuje celý rad opatrení, ako napríklad zavedenie bodového systému či stacionárne zariadenia na meranie rýchlosti v mestách a obciach. Zároveň chce ministerstvo posilniť kompetenciu mestských policajtov a zaviesť teoretickú skúšku v elektronickej podobe pre žiadateľov vodického oprávnenia. Island je pre Slovensko veľkou inšpiráciou vo využívaní geotermálnej energie. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla pri dnešnom stretnutí s islandským prezidentom Gudnim Johannesom. Poznamenala, že Slovensko v tejto oblasti nevyužíva naplno svoj potenciál. Príležitosť na výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce krajín malo priniesť aj spoločné biznis fórum, na ktorom sa stretli slovenskí a islandskí podnikatelia.
Pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, Island využíva obnoviteľné zdroje v 30%, alebo teda špecificky geotermálnu energiu, a takmer v 100% využíva geotermálnu energiu, pokiaľ ide o vykurovanie. A to je naozaj veľká inšpirácia. V porovnaní so Slovenskom nám sa darí zatiaľ geotermálnu energiu využívať iba v 2%, čo je veľmi málo vzhľadom na potenciál našej krajiny, na geologické predpoklady, ktoré na Slovensku sú.
Obaja prezidenti vyzdvihli dobré vzťahy Slovenska a Islandu. Ako pripomenula Zuzana Čaputová, na Islande žije komunita vyše 500 Slovákov. Naopak v Martine a Košiciach študuje vyše 200 islandských študentov. Ocenila aj postoj Islandu, ktorý pristúpil k rovnakým sankciám voči Rusku ako členskej krajiny EÚ, hoci nie je členom.
Cirkvi.
Svätý otec František udelil pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice reholníkom pôsobiacím v nitrianskej diecéze Karolovi Františkovi Patimu, farskému administrátorovi v Dubníku, Pavlovi Krutákovi, provinciálovi verbistov v Nitre a Jozefovi Kendrovi zo Zlatých Moraviec. Vyznamenania od svätého otca im odovzdal nitriansky biskup William Judák. Občianske združenie Nenápadní hrdinovia spustilo kampaň, cez ktorú chce priblížiť mladým ľuďom životný príbeh významných predstaviteľov podzemnej cirkvi Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Do slovenských ulíc tak môže prísť komiks, ktorý pútavo zobrazí ich životné osudy. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
Združenie Nenápadní hrdinovia sa dlhodobo snaží informovať o príbehoch z čias komunistického režimu na Slovensku. Každoročne prebieha iniciatíva, prostredníctvom ktorej študenti vyhľadávajú doposiaľ nezaznamenané príbehy ľudí, ktorí boli nespravodlivo odsúdení, obmedzení alebo inak perzekvovaní počas totalitného režimu. A medzi takéto príbehy patrí aj život Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí chcú priblížiť mladým ľuďom formou komiksu.
Cieľom je dostať tieto dve postavy
formou komiksu do ulic, do škôl, aby si to mladý, ich príbeh si mohli pozrieť mladí ľudia na takých 20-24 panelov, a to už v mesiaci november.
Životný príbeh týchto osobností je inšpirujúci a mladí ľudia si vďaka komiksovej výstave budú môcť prečítať, čím obaja žili od mladosti až po dospelosť a ako využili svoje talenty.
Silvester Krčmery si poznačil ani deň bez čiarky, ani deň názmar, naplno využiť všetky svoje talenty. Neskôr mali veľké vízie. Silvester Krčmery ako lekár chcel poraziť malomocenstvo. Vladimír Jukl ako zase matematik a programátor chcel v tejto oblasti vynikať. Následne sa dotýkame aj obdobia komunistického režimu, ich utrpenia. Podľa nás, občianskeho združenia, cez tento životný príbeh študenti môžu spoznať ich životné príbehy, obnoviť si vnímanie totalitného režimu a byť vďačný za dar slobody a demokracie.
Autori veria, že táto výstava bude mať neoceniteľný prínos najmä pre mladú generáciu. Podporiť kampaň a prispieť k tomu, aby sa komiks dostal do verejných priestorov, je možné prostredníctvom verejnej zbierky cez platformu Startlab.
Dominikáni vo Zvolene rozbehli aktivitu, ktorej veriacim predstavujú životy svätých. Vždy na úvod nového týždňa vystavia v kostole svätého Dominika relikviu svätého alebo blahoslaveného, aby sa každý, kto tento chrám navštíví, mohol zastaviť, pomodliť sa a úctiť si tohto svätého. Viac zistila Alžbeta Pavlíková.
Dominikánska provincia na Slovensku má bohatú zbierku relikvií. S nápadom vystavovať ich aj pre verejnosť prišiel páter Rafael Tresa. Verí, že keď veriaci lepšie spoznajú konkrétneho svätého, nájdu v ňom priateľa, pomocníka či inšpiráciu do svojho osobného života, aby mohli svoj kresťanský život žiť naplno.
Cez úctu k svätým formuje sa v nás viera vo večný život. Keby som neveril, že večný život existuje, tak uctievať kosti zosnulých príde dosť na hlavu. Hej? Ale keď ja verím, že toto sú pozostatky ľudí, ktorí verne evanjeliu nasledovali Krista Pána v tých rôznych životných situáciách a teraz sú oslavení v nebi, že oni ho už vidia a z tej blízkosti vlastne nám môžu vyprosovať veľké milosti, tak toto je fakt poklad, ktorý si my nemôžeme nechať pre seba.
Prvou relikviou, ktorú tento týždeň vystavili v kostole svätého Dominika, je ostatok blahoslavenej Anny Katariny Emerichovej, ktorá je považovaná za jednu z najväčších mystikov cirkvi.
Pre ňu takou najdôležitejšou činnosťou bola láska k blížnemu. Ona od malička pomáhala ľuďom, jak mohla. Práve z tej lásky k druhým ľuďom bola ochotná brať na seba utrpenia druhých. Ona prosila Boha, keď vedela o utrpení niekoho, aby jej dovolil znášať to utrpenie za tú osobu. A poväčšine sa stalo, že Pán jej prosbu vypočul, ona si to odtrpela a tá dotyčná duša dostala takú veľkú milosť.
Páter Rafael Tresa už pondelok predstaví život svätého Norberta. Neskôr si budú môcť veriaci uctiť napríklad blahoslaveného Hroznatu či blahoslavenú Bronislavu. Informácie, ktorý svätý je aktuálne vystavovaný v kostole svätého Dominika vo Zvolene, budú zverejnené aj na stránke farnosťzvolenzapad.sk a denne medzi svätými omšami budú k dispozícii na osobnú modlitbu.
Stredoškoláci, ktorí majú blízko k tvorivému písaniu, sa môžu zapojiť do literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie a prózy. Témou je Spišský Jeruzalem. Svoje dojmy a pocity z návštevy tohto zaujímavého kúta Slovenska môžu spracovať a poslať do 15. novembra na adresu organizátorov súťaže. Sú nimi Prešovský samosprávny kraj a krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove. O ďalšie podrobnosti o súťaži požiadala Mária Čigášová, riaditeľku knižnice Ivetu Hurnú.
Táto súťaž je určená študentom stredných škôl a študentom kvinty až oktavy 8-ročnej gymnázii, ktorí sú všetci pozvaní navštíviť lokalitu, bezprostredne zažiť duchovno-kultúrnu atmosféru a napísať o tom vo svojom zážitku. Uzavierka súťaže je 15. novembra 2022. Rozsah súťažných prác, poézia a próza je maximálne 5 normostrán. Autor zasiela svoje texty iba v elektronickej podobe na mail, ktorý nájde na stránke knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove, na webovom sídle alebo na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
Prečo ste práve takúto tému vybrali pre tohto ročnú literárnu súťaž?
My veríme, že táto súťaž nadobude tradíciu. A cieľom tejto súťaže je samozrejme podporiť tvorbu duchovnej literatúry, ale zároveň verejnosti priblížiť najstaršiu kalváriu na Slovensku, umožniť návštevníkom zoznámiť sa s bohatou históriou, faunou, flórou tejto lokality Spišský Jeruzalem a predstaviť toto miesto na meditáciu, na kultúrno-duchovné aktivity jednotlivca, ale aj skupiny ľudí. V kategórii poézia jeden súťažiaci môže zaslať najviac 5 poetických útvarov a v kategórii próza jeden súťažiaci môže zaslať najviac 3 prozaické útvary.
Čaká na víťazov tejto vašej literárnej súťaže aj nejaké ocenenie?
Našim cieľom je naozaj oceniť čo najširšie spektrum zapojených súťažiacich, už len za to, že nájdu odvahu a podelia sa so svojimi zážitkami, so svojimi pocitmi, vlastne takto aj so svojou dušou.
Ruská vláda je ochotná rokovať s pápežom Františkom, so Spojenými štátmi a s Francúzskom s cieľom nájsť riešenie vojny na Ukrajine, povedal to hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov. Ruský predstaviteľ mal na mysli návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v pondelok požiadal pápeža Františka, aby zavolal Vladimirovi Putinovi, Joeovi Bidenovi a pravoslavnému patriarchovi Kirilovi s cieľom podporiť mierový proces na Ukrajine.
Správy zo sveta.
Spojené štáty americké urýchľujú plán rozmiestniť na základne NATO v Európe presnejšie verzie taktickej jadrovej pumy B-61. Píše o tom server Politico s odvolaním sa na americké depeše a dvoch ľudí oboznámených so situáciou. Zmena súvisí s hrozbami Ruska, že na Ukrajine nasadí jadrovú zbraň a s presvedčením niektorých západných činiteľov, že je treba robiť viac na odstrašenie Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ukrajinskí vojaci aktuálne úspešne odrážajú opakované útoky ruských síl blízko dvoch kľúčových miest Avdiivka a Bachmut vo východnom regióne Donbas. Ruskú taktiku boja pritom označil za šialenú. Zelenský tiež povedal, že z frontu prídu dobré správy, ale podrobnosti neuviedol. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Najkrutejšie boje prebiehajú blízko Avdiivky pri meste Donieck a Bachmutu, ktorý je ďalej na severovýchode. Ruské sily sa opakovane pokúšajú dobiť Bachmut, ktorý sa nachádza na hlavnej ceste vedúcej do miest Sloviansk a Kramatorsk, ovládaných Ukrajincami. Zelenského poradca Oleksi Arestovič povedal, že v jeden deň zaútočili Rusi na Bachmut predpoludním až 8 krát a za každým ich ukrajinskí vojaci zatlačili späť. Volodymyr Zelenský sa v príhovore nezmienil o tom, čo sa deje v blízkosti juhoukrajinského mesta Cherson, ktoré je v rukách promoskovských síl. Ukrajinskí vojaci vravia, že tam očakávajú tvrdý boj. Ukrajinský líder takisto oznámil, že pri najnovšej výmene zajacov medzi oboma stranami sa dostalo na slobodu 10 Ukrajincov. Kyjev už včera informoval, že Rusko pri výmene zajacov vrátilo pozostatky amerického občana Joshua Alana Jonesa, ktorý zahynul v boji proti ruským silám na Ukrajine, a prepustilo aj 10 ukrajinských vojakov.
Európska centrálna banka podľa očakávaní zvýšila základný úrok o 75% bodu na 2%, čo je najvyššia úroveň od roku 2009. Sprísňovaním menovej politiky sa snaží dostať pod kontrolu infláciu v eurozóne, počíta s ďalším zvyšovaním sadzieb. Téme sa venuje Jana Ondrejková.
Centrálna banka začala so zvyšovaním úrokov v júli. Jej základná sadzba vtedy stúpla na 0,5% z rekordného minima 0%. Na ktorom sa držala od roku 2016. V septembri potom zdvihla základný úrok o 0,75% na 1,25%. Európska centrálna banka sprísňuje menovú politiku napriek zhoršujúcim sa hospodárskym vyhliadkam eurozóny. V septembri znížila odhad rastu na budúci rok v eurozóne na necelé 1% z predtým predpokladaných viac ako 2%. Podľa nej v posledných mesiacoch viedli rastúce ceny energie energií a potravín, problémy v dodávkach a oživenie dopytu po pandémii k rozšíreniu cenových tlakov a rastu inflácie. Banka uviedla, že v budúcnosti počíta s ďalším zvyšovaním úrokov. Pri rozhodovaní o nastavení sadzieb bude vychádzať z výhľadu inflácie a hospodárskeho rastu. Medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa v septembri zrýchlil na rekordných takmer 10%, z augustových 9,1%. Rýchly odhad októbrovej inflácie zverejní Eurostat na budúci týždeň.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Ukrajina sa odmietla zúčastniť na mierových rokovaniach s Ruskom na príkaz Washingtonu. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera zavrhol akúkoľvek možnosť rokovaní s Moskvou a odsúdil Putinovú plánovanú rétoriku. Čína a Spojené štáty musia nájsť spôsob, ako spolu vychádzať, aby zaistili svetový mier a rozvoj. Vyhlásil to čínsky prezident Xi Jinping, ktorý si v nedeľu zaistil tretie 5-ročné funkčné obdobie vo funkcii generálneho tajomníka komunistickej strany Číny. Vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa v uplynulých rokoch zhoršili, a to najmä v dôsledku nárokov Pekingu na Tajvan, zásahov proti aktivistom v Hongkongu a porušovania ľudských práv v provincii. Xinjiang. Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili dnes ráno v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve. Demokratický odborový zväz pedagógov oznámil, že ďalší celoštátny štrajk učiteľov sa bude konať 18. novembra. Poslanci Ruskej štátnej dumy v prvom čítaní jednomyselne prijali novelu zákona z roku 2013 zakazujúceho propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov medzi občanmi Ruska, dospelými aj deťmi, v médiách, na internete, v literatúre a kinách. Pokuta za propagáciu pedofílie bude od 200 000 do 800 000 rubľov. V prípade propagácie netradičných vzťahov sa pokuta pohybuje od 50 000 do 400 000 rubľov. Na štyroch miestach v Poľsku začali dnes ráno búrať pamätníky venované sovietskej červenej armáde. Tie podľa šéfa Ústavu pamäti národa Karola Navrockého reprezentujú systém, ktorý sa previnil s otročovaním a vraždením vlastných občanov a príslušníkov iných národov vrátane Poliakov. Izraelská vláda schválila prelomovú dohodu o urovnaní sporu okolo námorných hraníc s Libanonom, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Oznámila to kancelária izraelského premiéra Jara Lapida. Podľa neho ide o diplomatický úspech.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti FC Liverpool a FC Porto si zaistili účasť vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov. The Reds rozhodli o postupe z A skupiny včerajším víťazstvom 3-0 na ihrisku Ajaxu Amsterdam. Porto si 8-finálovú miestenku zabezpečilo vďaka triumfu 4-0 na pôde lídra Bčka FC Brugy a následnej remíze Atletika Madrid s Bayernom Leverkusen 2-2. Už skôr si počas včerajšieho programu zabezpečil postup do 8-finálovú ale Inter Miláno, ktorý viedol ako kapitán slovenský obranca Milan Škriniar. Taliansky vicemajster definitívne ukoristil druhú priečku v C skupine vďaka suverénnemu víťazstvu 4-0 nad Viktóriou Plzeň. Svojím triumfom rozhodol aj o osude Barcelony, ktorá si ako tretí tým tabulky na jar zahrá iba Európsku ligu. Katalánci vo včerajšom šlágri prehrali doma s Bayernom Mníchov 0-3. Hokejisti Tampa Bay si napravili chuť po prehre 2-4 na ľade Los Angeles Kings a v noci vyhrali v rovnakom pomere v Anaheime. Slovák Erik Černák odohral v prvej obrane hostí takmer 22 minút. Pavel Regenda sa nezmestil na súpisku káčerov. Jeho krajan Jaroslav Halák sa netešil z výhry ani v treťom stretnutí v drese New York Rangers. Proti bývalému klubu nevychytal výhru ani na 5. pokus. Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko si pripísal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej AHL, no jeho Cleveland prehrali z Wilkers Bayer s Scrantonom vysoko 1-5. Pre 20-ročného beka to bol prvý bod v 5. stretnutí prebiehajúcej sezóny. Basketbalistky Slavie Banská Bystrica neúspeli v prvom vystúpení v C skupine Európskeho pohára. Na palubovke favorizovaného Galatasaraya Istanbul prehrali včera vysoko 52-94. Šancu na prvé víťazstvo budú mať vo štvrtok 3. novembra, keď privítajú doma v slovenskom súboji piešťanské Čajky. Ani v treťom zápase D skupiny Európskeho pohára FIBA sa basketbalistom Patriotov Levice nepodarilo zvíťaziť. Vo včerajšom súboji prehrali na palubovke Opavy 70-80. Odvetnú časť odštartujú v stredu 2. novembra zápasom proti bulharskému BC Balkan Botevgrad. Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti vstúpili úspešne do kvalifikácie o postup na európsky šampionát družstiev vo švédskom Malmö, ktorý sa uskutoční od 10. do 17. septembra budúceho roka. Vo včerajšom úvodnom súboji skupiny A5 zdolali v Miláne domáce Taliansko 3-0. Budúcoročná Tour de France odštartuje 1. júla v španielskom Bilbao a bude trvať a bude mať horský charakter. Organizátori najslavnejších cyklistických pretekov predstavili trasu 110. ročníka, ktorá bude mať viac ako 3400 kilometrov a ponúkne 4 horské dojazdy a len jednu časovku. Budúcoročná Tour je šitá špeciálne pre vrchárov. Má síce 8 prevažne rovinatých etáp, vhodných pre šprintérov, 4 kopcovité, no taktiež až 8 náročných horských skúšok. Slovenský tenista Alex Molčan skončil v 8. finále dvojhry na turnaji ATP vo švajčiarskom Bazileji. V dnešnom stretnutí prehral s Francúzom Arturom Rinderknechom 2-6, 4-6. Novým trénerom reprezentačného A-mužstva v malom futbale sa stal Branislav Škorec. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu. Škorec podpísal zmluvu do konca roka 2023 s opciou na predĺženie do konca roka 2024. Povedie tak slovenský národný tím na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia na prelome októbra a novembra v Spojených arabských emirátoch.
Počasie.
Ustálené jesenné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať až do konca týždňa.
Zamračené, mlisto, sem tam ojedinele aj mrholenie a budeme radi, keď sa sem tam podarí, že sa hmly rozplynú, oblačnosť zmenší a že je pekne. Tak to bude aj v ďalších dňoch, takže asi som veľmi nepotešil, ale tam zase, kde je pekne. Je to taká lotéria, každý deň uvidíme, že kde sa to zase zajtra vydarí. Možno zajtra bude zase v Žiline zamračené mlisto a niekde na juhu bude pekne slnečno. A keď sa vyčasí, bude 20, 22, 23 stupňov. A keď sa nevyčasí, tak bude 12, 14, no, 15. No. Takže to, preto hovorím, že to je skoro taká lotéria. Uvidíme, komu sa to podarí a kto má smolu, že teda nebude mať pekné počasie.
Lotériou určite nebude náš večerný program. Už teraz vám môžeme prezradiť, že Andrea Čelková bude o 20. hodine vysielať reláciu História a my. Témou budú spomienky historika profesora Ivana Laluhu na Alexandra Dubčeka. Zo spravodajského štúdia vám ešte príjemné počúvanie Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.